Diyip le yer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şuğun 2025 yılın 23. iyuli Hepdenin çarşında günü. Şuğunki programımızda dindarlara gözükçülük yüzlendi. Kasarı yurt tesirlerinden huvat yeri diller. Levapta et kımmatla yar. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün tesirlikleri bilen tanıştır yarın. 23-nji iýulda geçilen gije Russiýanyň harby güýçleri Ukrainanyň bir näçe tebitine dronlar bilen hüjüm etdi. Sumada raýat infrastrukturasyna zarba uruldy diýip şäheriň häkimi habar berdi. Kryvyi Rih şäherine dronlar arkaly giň möçberli hüjüm amala aşyryldy diýip tebitiň gorunç geňesiniň ýol wasaty aýtdy. Aleksandr Vikulun sözlerine görä şäherde uly weýrançylyk döredi. Hususi jaýlara 6 gatly ýaşaýyş saýyna, hususi kärhana, mektebe dagy zeper ýetdi. Ukrainanyň adatyn daşary ýagdaýlar boýunça döwlet gullugynyň habaryna görä, Harkivde dron hüjümi sebäpli duran uly ýangyn öçürildi. Zarbalar Mykolaýew oblastyna garşy hem amala aşyryldy. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, Rus goşunlary gijanyň dowamında 71 dron atypdyr. Olaryň 26-sını ýok etmek başartmandyr. 22 iýulda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski ýokary rady tarapyndan kabul edilen we tanqidçylaryň pikiriçe korrupsiýa garşy göreş boýunça milli büronyň, ýagny NABU-nyň hemde korrupsiýa garşy ýürütilýän prokuraturanyň, ýagny SAP-yň garaşsyzlygyny düýpli çäklendirjek kanun taklamasyna gol çekdi. Bu täze kanun 2014-nji ýylda Viktor Yanukowiçiň häkimetden çetleştirilmeginden soň korrupsiýa garşy göreş boýunça günmatar ülgünlerine laýyk geçirilýän giň germli reformalaryň çäginde döredilen bu iki guramany baş prokuratura tabin edýär. Geçen hepdede NABU-nyň edarlarynda giň gowrumly gözlegler geçirildi. Ukrainanyň döwlet howpsuzlyk gullugy NABU-nyň ýokary derejeli işgärleriniň birini dönüklükde hemde Russiýa bilen hyzmatdaşlykda aýplady. Şu wakalardan soň ýokary rada agentlikleriň işini täzeden guramak barady kanun taslamany tasdiklady. Bu ýagdaý Kiýewde we ýurdun bir näçe şäherlerinde protest aksiýalarynyň döremegine getirdi. Gazastanyň häkimetleri Özbekistan bilen Serhet ýakasynda yerleşýän gizlin tunel arkaly ýalňyzyň uly möçberde bir kanun geçirilmeginiň öňüne aldy. Bu warda 22-nji iýulda yerli media teristleri ýurdun maly gözükçiligi agentligine salgylanyp habar berdi. Agentliň maglumatyna görä, tunel Kazakstanyň we Özbekistanyň hukuk goraýjy edarlary tarapyndan bilelikde geçirilen ýürit operasiýanyň dowamında ýüze çykaryldy. Takminan 450 metr uzunlukdaki yerasty geçelge arkaly Kazakstandan Özbekistana ýalňyç önümleri gizlin geçirilipdir. Bu bir kanun yuktasama ulgamy 2 aylap işläpdir. Kazakstanda bu jinayet isi boyunca yurdun 5 raýaty geçýär. Agentlik bu hili kontrabandanyň artmagyna, sewitdäki ýalňyç önümleriniň bahalaryndaky tapawudyň sebäp bolýandygyny belläýär. Aktam Washington'un Birleşen Milletler Kurumatının bilim, ılım ve medeniyet boyunca kurumatı olan UNESCO'dan çıkmak varada karar kabul edendigini mälim etdi. Bu ädim kurumanın alıp baryan siyasatının Prezident Donald Trump'ın saylawçylarynyň gymmatlykları bilen düýbünden gabat gelmezligi bilen düşündürildi. Karar 2026 ýylyň dekabrynda güýje girer. Amerikanyň döwlet departamenti muňa UNESCO-nyň Palestinany agza döwlet hökmünde ikrar etmeginiň sebäp bolandygyny aýtdy. Departamentiň beýanatynda munyň Amerikanyň daşary siýasatyna düýüp götür ters gelýändigi hemde gurbanyň içinde Israila garşy çykyşlaryň güýçlenmegine ýardym edýändigi bellenilýär. UNESCO bu karara gynanç bildirip antisemitizm barydaky aýplamalary reddetdi. Bu Amerikanyň UNESCO-dan 3-nji gezek çykmagy bolar. Washington ilkinji gezek bu guramadan 1984-nji ýylda ony SSR-iň bähwitlerine hyzmat etmekde tanqidlap çykypdy. Amerika UNESCO 2003-nji ýylda täzeden goşuldy. Ýöne Donald Trump'ın ilkinji prezidentlik döwründe ondan ýene-de çykyp, soňra Joe Biden'ın administrasiýasy döwründe täzeden goşulypdy.